8-րդ. Կոտորած. Առանձնատուն նուր ապրում էր ծովակալը, ինչպես ասացին, գտնվում էր Բեթիզի փողոցի վրա։ Դա բակի խորքում ընկած մի մեծ շենք էր, որ երկու թևերով դուրս էր գալիս փողոց։ Քարե ցանկապատի վրա բացված մեծ դուռը ու երկու փոքրիկ դռնակները բակ էին տանում։ Երբ մեր երեք գիզականները հասան Բեթիզի փողոց, որը Ֆոսե Սեն-Ժերմեն-Լոգզերուա փողոցի շարունակությունն էր, տեսան, որ տունը շրջապատված է շվեյցարացիներով, զինված զինվորներով և քաղաքացիներով։ Բոլորի աջ ձեռքերին սրեր, նիզակներ ու հրացաններ կային, իսկ ոմանք ձախ ձեռքին ջահեր էին պահել և լուսավորում էին այդ տեսարանը սքո երերուն լույսով, որ մերթ ընկնում էր սալահատակին, մերթ պատերով մագլցում վեր, մերթ անցնում այդ կենթանի ծովի վրայով, ուր ամեն զենք փայլփլում էր իր փայլով։ Առանձնատան շուրջը, Տիրշան, Էտիեն և Բերտեն Պուարե փողոցներում զարհուրելի բաներ կատարվում։ Լսվում էին սրտակեղեք աղաղակներ, հրացանազարկեր էին թնդում, և ժամանակ առ ժամանակ որևէ թշվառ հուգենոտ, կիսամերկ, գունատ, արյունաշաղախ, հալածվող եղնիկի նման մեծ-մեծ ցատկերով ընկնում էր լույսի այդ չարագուշակ շրջանի մեջ, ուր թվում էր դևեր էին դես ու դեն նետվում։ Կոկոնասը, մորվելը և լայուրիերը, որ հերվիտ ճանաչվել էին իրենց սպիտակ խաչերով, և դիմավորվել ողջույնի գոչերով, մի րոպեում հայտնվեցին շնավող մակի նման իրար պինդ սեղմված և հևասպառ ամբոխի կենտրոնում։ Նրանք իհարկե չէին կարող այդ ամբոխի միջով անցնել, սակայն ոմանք ճանաչելով մորվելին ճանապարհ տվեցին։ Կոկոնասը և լայուրիերը խցկվելով մի կերպ անցան նրա ետևից, և այդպիսով երեքն էլ բակ ընկան։ Այդ բակի կենտրոնում, դեպի ուր տանող երեք դռները բաց էին, մի մարդ, որի շուրջ մարդասպանները հարգանքով ազատ տարածություն էին թողել, կանգնել էր սուրը մերկացրած և հայացքը սևեռած պատշգամբի, որ գտնվում էր գետնից 15 ոտնաչափ բարձրության վրա, տան կենտրոնական ապակյա դռան գլխին։ Այդ մարդն անհամբերությամբ ոտքը դոփդոփում էր գետնին, և ժամանակ առ ժամանակ շարժվում, որ հարց տա իրենից ամենամոտ կանգնածներին։
«Չկա ու չկա», մրթմրթում էր նա։ «Ոչ ոք չկա. Նրան զգուշացրել են. Նա փախել է. Ինչ եք կարծում, Դյուգաստ? Անհնարին է ձեր հետ պայծառափայլություն»։ «Ինչու է անհնարին? Դուք չէիք ինձ ասում, որ մեր գալուց մի րոպե առաջ, ինչ որ մեկ առանց գլխարկի, մերկացրած սուրը ձեռքին, ասես հետապնդումից փախչելով բախեց դուռը ու նրան ներս թողեցին»։
«Այո, ձեր հետ պայծառափայլություն, բայց գրեթե անմիջապես եկավ պարոն Դբեմը, դռները ջարդվեցին և տունը շրջապատվեց. Մարդն իսկապես ներս մտավ, բայց դուրս գալ ոչ մի կերպ չէր կարող»։
«Ահա, եթե չեմ սխալվում, սա դուքս Դգիզն է, այնպես չէ»,
հարցրեց Կոկոնասը լայուրիերին։
«Նա, որին տեսնում եմ այնտեղ»։
«Նա ինքն է ասնվական պարոն»։
«Այո,
հենց մեծ Հենրի Դգիզն է,
և երևի սպասում է ծովակալին, որ նրա գլխին բերի այն, ինչ ծովակալն արեց նրա հոր հետ. ամեն մեկի հերթն էլ գալիս է, իսկ այսօր փառք Աստծո մեր հերթն է»։
«Հեյ, Բեմ, հեյ»,
բղավեց դուքսը իր ահեղ ձայնով։
«Ինչ է, դեռ չեն վերջացրել»։
Եվ սրի ծայրով իր նման անհամբեր կայծեր հանեց քարասալարկից։ Այդ պահին տան ներսից լսվեցին աղաղակներ, հետո կրակոցներ, ոտքերի դոպդոփյուն, իրար զարկվող զենքերի շառաչյուն, որից հետո դարձյալ լռություն տիրեց։ Դուքսը մի շարժում արեց ներս նետվելու։
«Ձերդ պայծառափայլություն, ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց Դյուգաստը մոտենալով և ետ պահելով։
«Ձեր արժանապատվությունը պահանջում է, որ մնաք տեղում և սպասեք»։
«Իրավացի ես, Դյուգաստ»։
«Շնորհակալ եմ, կսպասեմ»։
«Բայց, ճիշտ ասած, մեռնում եմ անհամբերությունից»։
«Ո, իսկ եթե հանկարծ նա փախել է»։
Նույն պահին ոտքերի դոպդոփյունը մոտեցավ։ Երկրորդ հարկի պատուհանների ապակիները լուսավորվեցին, ինչպես հրդեհի ցոլքերից։ Ապակյա դուռը, որին այնքան անգամ հայացքն ուղղել էր դուքսը, բացվեց, ավելի շուտ ջարդուպ շուր եղավ, գունատ դեմքով և արյունաշաղախ մի մարդ երևաց պատշգամբում։
Բեմ, բղավեց դուքսը, վերջապես երևացիր, ինչ եղավ, ինչ?
Հիմա, հիմա, հանգիստ պատասխանեց գերմանացին կռանալով և իսկույն էլ դժվարությամբ ջանալով շտկվել, երևում է ինչ-որ ծանրություն բարձրացնելով։
Հապա մյուսները,
անհամբերությամբ հարցնում էր դուքսը,
ո՞ր են մյուսները։
Մյուսները, վերջ թան մյուսներ։
Իսկ դու ինչ ես անում։
Ես հիմի դուք տեսնի, մի քիչ ետ քաշվեք։
Դուքսը մի քայլ ետ քաշվեց։ Այդ պահին երևաց և այն, ինչ բեմ նահրելի ջանքերով վեր էր քաշում։ Դա ծերուն ու դիակ էր։ Նա այն բարձրացրեց պատշգամբի եզրին, մի պահ ճոճեց օդի մեջ և շպրտեց իր տիրոջ ոտքերի մոտ։ Գետնին զարկվելու խուլ ձայնը, մարմնից դուրս ցայտող արյունը, որ հեղեղեց քարասալարկը, սարսափեցրին բոլորին, նույնիսկ իրեն դուքս տգիզին, սակայն այդ զգացումը կարճ տևեց։ Ներկաներից ամեն մեկը հետաքրքրությունից դրթված մի քանի քայլ առաջացավ ու ջահերի երերուն լույսն ընկավ զոհի վրա։ Եվ այն ժամ երևացին սպիտակ մորուքը, պատկառելի դեմքը ու մահից անշարժացած ձեռքերը։
«Ծովակալը»,
բացականչեցին միանգամից 20 ձայն և միանգամից էլ լռեցին։
«Այո, ծովակալն է, նա է, որ կա»,
ասաց դուքսը մոտենալով դիակին և լուր ուրախությամբ զննելով նրան։
«Ծովակալն է, ծովակալն է»,
կիսաձայն կրկնում էին այդ զարհուրելի տեսարանի վկաները, միմյանց սեղմվելով և երկյուղած մոտենալով տապալված մեծ ծերունը։
«Ահա, Գասպար, ահա և դու»,
ասաց դուքս տգիզը հաղթական։
«Դու սպանել տվեցիր իմ հորը, ես նրա վրեժը լուծեցի»։
Եվ նա հանդգնեց ոտքը դնելու բողոքականների հերոսի կրծքին։ Սակայն նույն պահին մահացողի աչքերը դժվարությամբ բացվեցին, նրա վիրավոր ու արյունահոսող ձեռքը մի վերջին անգամ սեղմվեց, և ծովակալը նույն անշարժացած վիճակում ասաց պղծողին անդրշիրի միանձայնով.
«Հենրի դգիս, մի օր դու էլ քո կրծքին կզգաս քեզ սպանողի ոտքը. ես քո հորը չեմ սպանել, անիծյալ լինես»։
Դուքսն ակամա ցնցվելով և գունատված զգաց, ինչպես սառցասառը մի դող անցավ մարմնով, ձեռքը տարավ ճակատին, ասես իրենից վանելով մռայլ տեսիլքը, հետո երբ ցած թողեց և համարձակություն առավ նորից նայելու ծովակալին, վերջինիս աչքերը փակվել էին, ձեռքն ընկած էր անշարժ և սարսափելի բառերի փոխարեն բերանից սև արյուն էր հոսում սպիտակ մորուքին։ Դուքսը մի տեսակ հուսահատական վճռականությամբ բարձրացրեց սուրը։
«Դե, լավ, ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց բեմը։
«Դու գող»։
«Այո, իմ քաջ, այո»,
պատասխանեց Հենրին,
«քանի որ դու վրեժ լուծեցիր»։
«Դուքս Ֆրանսուայի վրեժ, չէ»։
«Կրոնի վրեժը»,
պատասխանեց Հենրին խուլ ձայնով։
«Իսկ հիմա»,
շարունակեց դառնալով շվեյցարացիներին, զինվորներին և քաղաքացիներին, որ հեղեղել էին բակը ու փողոցը,
«գործի անցեք, բարեկամներս, գործի անցեք»։
«Բարև, պարոն բեմ», ասաց կոկոնասը հիացմունքով մոտենալով գերմանացուն, որը դեռ պատշգամբում կանգնած հանգիստ իր սուրն էր մաքրում։
«Ուրեմն դուք նրան են աշխարհն ուղարկեցիք»,
բղավեց լայուրիերը ոգևորված։
«Ինչպես դա ձեզ հաջողվեց պատվելի, ազնվական»։
«Է, շատ հեշտ, շատ հեշտ. նա լսի աղմուկ, դուր բացի, ես իմ սուր խրի նրա մարմին»։ «Բայց դեռ վերջ չի, ես կարծի տելինի դեռ պաշպանվի, ես լսի նրա փխավել»։
Իրավի այդ պահին լսվեց աղիողորմ, ասես կանացի ճիչ։ Կարմրավուն հրացոլքը լուսավորում էր միջանց կազմող երկու թևերից մեկը, երևացին փախչող երկու մարդ, որոնց հետապնդում էր մարդասպանների ամբողջ մի շարան։ Մեկին տապալեցին հրացանի կրակոցով, մյուսն իր ճամփին բաց պատուհան տեսնելով, առանց ուշադրություն դարձնելու բարձրությանը, ներքևում սպասող թշնամիներին, անվախ իրեն նետեց բակ։
«Խփեք, խփեք»։
Բղավում էին մարդասպանները, տեսնելով, որ զոհը կարող է փախչել։ Մարդը ոտքի կանգնեց, վերցրեց սուրը, որ թրջելիս ընկել էր ձեռքից, արագ ճեղքեց անցավ մարդասպանների միջով, 3-4 հոգու ցած գլորելով, մեկին ծակեց սերով, և ատրճանակների կրակոցների, վրիպած զինվորների հայհոյանքների տարափի տակ կայծակի նման անցավ կոկոնասի կողքով, որը դաշույնը ձեռքին սպասում էր դարպասի մոտ։
«Խփեցինք»։
Բղավեց պիեմոնտացին, դաշույնի բարակ, սուր ծայրը խրելով նրա ուսը։
«Սրիկա»։
Բղավեց փախչողը և հազիվ հասցրեց սրի ծայրով ծակել թշնամու դեմքը, քանի որ այդ նեղ տեղում հնարավոր չէր սուր բանեցնել։
«Վա սատանան տանի, սա պարոն դը լամոլն է»։
Բղավեց կոկոնասը։
«Պարոն դը լամոլը»։
Կրկնեցին լայուրիերը ու մորվելը։
«Նա զգուշացրեց ծովակալին»։
Բղավեցին շատ զինվորներ։
«Խփեք, խփեք»։
Ոռնում էին ամեն կողմից։ Կոկոնասը, լայուրիերը և մի տասը զինվոր նետվեցին լամոլի ետևից, որը արյունաշաղախ, հուսահատական այնպիսի վիճակում, երբ ժողովվում են մարդու կենսական վերջին ուժերը, շարունակում էր վազել փողոցներով սոսկ բնազդային մղումով։ Ետևից հասնող իր թշնամիների բղավոցներն ու ոտնաձայները խթանում ու ասես թև էին տալիս փախչողին։ Ստեպ-ստեպ ականջի մոտով սուրացող գնդակները նոր ուժ էին տալիս նրան ու արագացնում բասքը, որ նա քիչ էր մնում դանդաղեցներ։ Շնչառություն չէր այլևս նրա շնչառությունը, դա շունչ և արտաշնչում էր։ Նրա կրծքից խուլ խլխլթոց, խրպոց սուլոց էր դուրս գալիս։ Մազերից կատկթող արյունն ու քրտինքը խառնվելով ողողում էին դեմքը։ Շուտով նեղոձիկ բաճկոնն արդեն սկսեց սեղմել կուրծքը և խանգարել սրտի զարկերին, և նա այն պատռեց ու գցեց վրայից, հետո սուրն էլ շատ ծանր եկավ ձեռքին, ու սուրն էլ դեն նետեց։ Երբեմն նրան թվում էր, թե ոտնաձայները հեռացել են, իրեն կհաջողվի դահիճների ձեռքից փախչել, սակայն սրանց բղավոցները հասնում էին իր ճամփին ավելի մոտ գտնվող մյուս մարդասպաններին, որոնք իրենց արյունոտ գործը թողնելով ընկնում էին նրա ետևից։ Հանկարծ նա իր ձախ կողմում տեսավ խաղաղ խոսող գետը, և զգաց, որ եթե հալածված եղնիկի նման գետը նետվի, անսահման երանություն պիտի զգա, ու մտքի կամքի ծայրահեղ լարումով միայն կարողացավ իրեն ետ պահել այդ քայլից։ Աջ կողմում վեր էր խոյանում լուվրը, մռայլ, անսասան, սակայն խուլ ու չարագուշակ ձայներով լի։ Բարձրացնովի կամուրջի վրա ետ ու առաջ էին վազվզում սաղավարտավոր զինված մարդիկ, որոնց ծրահները փայլփլում էին լուսնի լույսի սառը ցորքից։ Լամոլը մտածեց Նավարայի թագավորի մասին, ինչպես մտածել էր Կոլինիի մասին։ Այդ երկուսն էին նրա միակ հովանավորները։ Վերջին ուժերը ժողովելով, հայացքը երկնքին դարձրած, ինքն իրեն երդում տալով, որ կաթոլիկ պիտի դառնա, եթե փրկվի կոտորածից, խորամանկությամբ մի 30 քայլ առաջ ընկավ իր հետապնդողներից, շրջվեց աջ, դեպի լուվր, նետվեց բարձրացնովի կամուրջի վրա, խառնվեց զինվորներին, դաշույնի մի նոր հարված ստացավ, որ բարեբախտաբար թեթևակի սահեց կողերի վրայով, ու չնայած ետևից ու այս ու այն կողմից լսվող «խփեք-խփեք» բղավոցներին, չնայած կռվի պատրաստ զինվորներին, նետի պես սուրաց լուվրի բակ։ Ներս ընկավ նախասրահ, սանդուղքով բարձրացավ երկու հարկ, գտավ իրեն ծանոթ դուռը և սկսեց բախել ոտքերով ու ձեռքերով։
«Ով է»՝
կամացուկ հարցրեց կանացի մի ձայն։
«Օ, աստված իմ, աստված իմ»՝
մրմնջում էր Լամոլը։
«Նրանք գալիս են, ես լսում եմ նրանց ձայները, ահա նրանք, ես նրանց տեսնում եմ, ես եմ, ես եմ»։
«Ով եք դուք»՝
կրկնեց ձայնը։ Լամոլը հիշեց նշանաբառը։
«Նավարա, Նավարա»՝
բղավեց նա։ Դուռն անմիջապես բացվեց։ Լամոլն առանց նայելու, առանց շնորհակալություն հայտնելու ժիոննին, ներս ընկավ նախասրահ, վազեց միջանցքով, անցավ 2-3 սենյակ և ընկավ մի սենյակ, որ լուսավորված էր առաստաղից կախված լամպով։